SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με την ανταπόκρισή μας από την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας, της τηλεφωνικής, είναι ο ανταποκριτής μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα, καλή σου ημέρα και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Να είσαι καλά και εύχομαι να πιάσει η ευχή σου και όντως η ημέρα να εξελιχθεί καλά.
Και αν έχεις και καμιά Κατερίνα στη φαμίλια σου, να τη χαίρεσαι.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πολύ ειδησιογραφικά σήμερα. Καθώς πληροφορούμαστε και εμείς εδώ για τα πολύ άσχημα καιρικά φαινόμενα στην πατρίδα και υπάρχουν μάλιστα και δυσάρεστα νέα, νομίζω, στην περιοχή του Αντιρίου.
Ακριβώς. Και ας ελπίσουμε βέβαια αυτά τα δυσάρεστα νέα να μην έχουν επανάληψη. Πάντως, σύμφωνα και με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, η έντονη κακοκαιρία που φέρει το όνομα Γεριώνης του ατόμου εκείνου, του γίγαντα που είχε σκοτώσει ο Ηρακλής, αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας μέχρι και αύριο, Τρίτη, 26 Δεκάτου. Από χθες το βράδυ έως και σήμερα θα υπάρχει αυτό το μέτωπο που ίσως έχουν ακούσει και κάποιοι από τους ακροατές μας, το μέτωπο των πολύ ισχυρών βροχών και καταιγίδων που θα διασχίσει, και φαίνεται ότι αυτό γίνεται πλέον, το σύνολο της χώρας με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Τα φαινόμενα σε ορισμένες περιπτώσεις, Θέμη, ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας και μάλιστα θα ενταθούν αυτές μέχρι τουλάχιστον και το μεσημέρι σήμερα. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ είχαμε και δύο θύματα που επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος και νετράπη στη θαλάσσια περιοχή Ρίου Αντίριου λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Τι είχε συμβεί? Ήταν ένα ιστιοφόρο σκάφος και έσπασαν οι κάβοι του, ενώ το σκάφος αναποδογύρισε στην προβλήτα του Αντίριου, δηλαδή στην κυρολεξία μέσα στο λιμάνι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπόρεσαν να συλλεγούν το πρώτο άτομο μόνο περισυνελέγει, το δεύτερο ακόμη δεν έχει κατεστεί δυνατή η περισυλλογή του. Θέμη.
Μάλιστα. Και να περάσουμε τώρα σε άλλα θέματα συζήτησης για σήμερα, Στέλιο. Είναι πολλά αυτά που προσφέρει η επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε όμως με το προσφυγικό μεταναστευτικό. Ποιες είναι οι εξελίξεις εδώ?
Και με την επισήμανση αθέληση προσθέτοντας και τη δικιά μου άποψη, είναι ότι το προσφυγικό όντως έχει μεταξελιχθεί σε ένα εθνικό θέμα πολύ πιο σύντομα από ό,τι όλοι περιμέναμε. Είναι γεγονός ότι το προσφυγικό, το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση είχε υποτιμήσει στην αρχή της θητείας της, φαίνεται πως όντως εξελίσσεται σε αγκάθι και για την κυβέρνηση, δηλαδή και για τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης. Διότι πολλή ενέργεια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σπαταλάται για αυτό το θέμα. Αφενός έχουμε τις προσφυγικές ροές που συνεχίζονται με αμύωτη ένδοση και αφετέρου υπάρχουν οι αντιδράσεις μερίδας των τοπικών κοινωνιών και τη μετεγκατάσταση προσφύγων σε κάποιες δομές που υπάρχουν στην ενδοχώρα. Δομές που είτε θα κατασκευαστούν ή υπάρχουν τα κτίρια στα οποία μπορούν να στεγαστούν πρόσφυγες. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, ο Υφυπουργός Άμυνας και πρώην στρατηγός Αλκιβιάδης Στεφανής επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό προκειμένου να είναι ο συντονιστής για το προσφυγικό και να μπορέσει να διαχειριστεί με λεπτούς χειρισμούς όλες τις πτυχές του προβλήματος. Παράλληλα, ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και φυσικά μαζί με τον κύριο Στεφανή, παρουσίασαν και τις δράσεις που θα αναλάβει η κυβέρνηση για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Η πρώτη θα αφορά τα συνόδευτα παιδιά, η δεύτερη θα αφορά τη λειτουργία εμπλεκομένων μη κυβερνητικών οργανώσεων, η τρίτη την ταχύ εξέταση ασύλου και των επιστροφών, η τέταρτη την κατασκευή κλειστών δομών στα νησιά και το τελευταίο πέμπτο μέτρο είναι τα ανταποδοτικά μέτρα ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών ώστε να καλμάρουν κάπως οι αντιδράσεις. Θέμη.
Θα μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα, Στέλιο, γιατί θέλω να μας μιλήσεις και να μας δώσεις περισσότερες πληροφορίες για τα αποκαλούμενα πια ως προαναχωρησιακά κέντρα, δηλαδή κέντρα πρώτης αναχώρησης, και επίσης να μας μιλήσεις και για τα συνόδευτα παιδιά, καθώς και για όλα αυτά τα οποία ακούμε και εμείς εδώ, για πώς να τα αποκαλέσουμε, ξερονήσια, να πάνε εκεί δηλαδή πρόσφυγες μετανάστες.
Ο κύριος Στεφανής, θα μπορούσαμε να πούμε, Θέμη, ως κλασικός στρατιωτικός εν Ελλάδη, με ανάλογη παιδεία πέτυχε τον πρώτο λεπτό χειρισμό. Εδώ θα το πω ειρωνικά, στη μάχη το προσφυγικό, παρουσιάζοντας ένα ξερονήσι τη Λέβηθα ως τόπο κατασκευής ενός κλειστού κέντρου φιλοξενίας, θυμίζοντας μαύρες εποχές σε μακρόνησε ο Γιάρο. Φυσικά στη συνέχεια υπήρξε αναδίπλωση, αλλά αυτό δείχνει ότι κυριαρχούν κάποιες φωνές που μιλούν για ξερονήσια και να μεταφερθούν εκεί οι δομές. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υποκύψει αυτό, σε αυτή τη λογική το Μέγαρο Μαξίμου, κατά πόσο δηλαδή η κυβέρνηση θα ακολουθήσει αυτή τη λογική που πραγματικά είναι ακραία, εκφράζεται από συγκεκριμένα άτομα. Είναι όμως γεγονός πως με σύνθημα «Κανένα παιδί μόνο του», ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για τα συνόδευτα προσφυγόπουλα και ανακοίνωσε ως εθνική συντονίστρια αυτού του έργου την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Εκείνο που μπορούμε να πούμε, Θέμη, και για να κατανοήσουν και οι ακροατές μας, είναι το ότι τα προαναχωρησιακά κέντρα είναι αυτά τα οποία κατά την πρώτη, αν θέλεις, είσοδο εντός αγωγικών των μεταναστών και των προσφύγων στη χώρα, γίνεται η πρώτη αντιμετώπιση, αν δηλαδή η πρώτη, αν θέλεις, εξέταση της ταυτότητάς τους, αν έχουν χαρακτήρα πρόσφυγα ή έχουν χαρακτήρα μετανάστη. Από αυτό το θέμα είναι ότι τα προαναχωρησιακά κέντρα θα είναι μόνο με αυτούς που έχουν χαρακτήρα μετανάστη. Οι πρόσφυγες, αυτοί δηλαδή που διώκονται από πολέμους ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των πολέμων, αυτοί σίγουρα θα δικαιούνται να μεταφερθούν στην ενδοχώρα και εκεί να φιλοξενηθούν στις ανάλογες δομές που προαναφέραμε. Είτε αυτές είναι δομές που βρίσκονται σε συγκεκριμένους καταβλισμούς, είτε σε κάποια κενά κτίρια που υπάρχουν ανά την περιφέρεια. Από εκεί και πέρα βέβαια τα πάντα είναι θέμα συντονισμού και βέβαια πώς θα μπορέσει όλο το θέμα να μπει σε κάποιες ράγες, καθώς η επανασύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν είναι απίθανο να επανέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων. Θέμη.
Στέλιο, θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο προσφυγικό μεταναστευτικό, διότι καταφθάνουν και μας εδώ οι πληροφορίες για τις ισχυρές αντιδράσεις τόσο από Δήμους αλλά και άλλες οργανώσεις πολιτών που ζητούν αποσυμφόρηση των νησιών. Τι έχουμε επ' αυτού?
Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κυβέρνηση, η χώρα δείχνει να είναι εγκλωβισμένη μέσα στις πληγάδες, καθώς οι τοπικές κοινωνίες στα προσφυγονίσια, να το ονομάσουμε χάρη της συζήτησης, βράζουν. Η σκληροπυρηνική που προβράζει στις νέες δημοκρατίες τύπου Μπουγάνου, εννοώ της κυβέρνησης, πιέζουν για σκληρότερα μέτρα και παράλληλα περιφερειάρχες αλλά και βουλευτές βάζουν τρικλοποδιές στο πρόγραμμα των μετεγκαταστάσεων, δηλαδή αυτών που έχουν προσφυγικό χαρακτήρα και πρέπει να πάνε προς την ενδοχώρα για αποσυμφόρηση των νησιών. Από την άλλη, η επιβάρηση των τοπικών κοινωνιών παρουσιάζεται μονόπλευρα εδώ και καιρό στη δημόσια συζήτηση, Θέμη. Δεν έχουμε ακούσει κουβέντα για το όφελος των τοπικών κοινωνιών, για τον αριθμό, δηλαδή οικονομικά πώς έχουν, ποιο όφελος έχουν, διότι αυτοί οι πρόσφυγες παίρνουν από την ΗΠΑ τη ερμοστή των χρήματα, τα οποία δαπανούν στις τοπικές εκεί κοινωνίες που ζουν. Για τον αριθμό επίσης δεν έχουμε ακούσει τίποτα των νέων Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι εργάζονται στα διάφορα προγράμματα στήριξης. Πως οι Δήμοι επίσης ενίσχυσαν τις δυνατότητες τους παροχής υπηρεσιών και λόγω της προσφυγικής πραγματικότητας. Ποιες χρηματοδοτικές δυνατότητες υπάρχουν και περνούν ανεκμετάλλευτες λόγω αβελτηρίας και ανοργανωσιάς. Είναι δηλαδή πάρα πολλά. Από την άλλη την πλευρά είχαμε και κινητοποιήσεις ακροδεξιών στοιχείων που μετά την αλλαγή της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών ψάχνουν βαρβάρους τώρα για να δικαιολογήσουν και την παρουσία τους καθότι είχαν οργανωθεί, καθώς επίσης και την ξενοφοβία που δείχνουν, η οποία ενίοτε φτάνει και σε επίπεδο ρατσισμών και αν θέλεις και φανατισμού. Εξάλλου η πρόσφατη διαγραφή ενός τελέχους της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει του λόγου του αληθές, καθώς είχε προκληθεί μία ανάρτηση από τον κύριο Σαντεκίδη, ο οποίος ζητούσε οι μετανάστες να ρίχνονται στο Αιγαίο. Αν είναι δυνατόν και σωστά, έπραξε η Νέα Δημοκρατία και τον διέγραψε από τις τάξεις της. Όλα αυτά επομένως χρήζουν μιας ιδιαίτερης προσοχής. Θέμη.
Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι σε εξέλιξη, το συζητούμε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Θέλω τώρα να περάσουμε σε αμιγώς κομματικά και τι εννοώ. Είχαμε το 16ο έκτακτο συνέδριο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Ναι, υπάρχει ακόμα το ΠΑΣΟΚ, παρότι πολλοί το ξέρουν ως δομικότατο συστατικό στοιχείο του κινήματος αλλαγής Κινάλ. Τι έχει καταγράψει το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αν έχει καταγράψει κάτι για αυτό το συνέδριο, Στέλιο?
Αυτό και αν ήταν συνέδριο, Θέμη. Καταρχάς ήταν συνέδριο fast track, δηλαδή σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές ήταν ένα συνέδριο ΠΑΣΟΚ συνοπτικών διαδικασιών. Οι εργασίες του ολοκληρώθηκαν με την υπερψήφιση των καταστατικών αλλαγών που ουσιαστικά αδρανοποιούν το ΠΑΣΟΚ και το ενσωματώνουν πλήρως στο κίνημα αλλαγής, το ΚΙΝΑΛ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι πλέον σαν alien εντός του ξενιστή ΚΙΝΑΛ. Ενισχυμένη βγαίνει από τη διαδικασία η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, η κυρία Φόφη Γεννηματά, δεχόμενη όμως φοδρά πειρά από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος ζήτησε αλλαγή ηγεσίας, αλλά και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που έκανε λόγο για κακούς χειρισμούς από την πρόεδρο και την ηγεσία του κόμματος. Επίσης, η κυρία Φόφη Γεννηματά θα παραμείνει πρόεδρος και του ΠΑΣΟΚ έως το 2021, καθώς συγχρονίζεται η θητεία της με εκείνη του κινήματος αλλαγής. Αναφερόμενη για την ομιλία της στο ΚΙΝΑΛ, υποστήριξε ότι ήδη αποτελεί ρυθμιστή των εξελίξεων και στόχος είναι το κόμμα αυτό να γίνει πρωταγωνιστής. Εξάλλου δεν παρέλειψε να ασκήσει φοδρή κριτική τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Δημοκρατία, προκρίνοντας ως μόνη επιλογή για τους πολίτες το κίνημα αλλαγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των συνέδρων στο 10ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ήταν αισθητά μειωμένη, καθώς από τους 4.200 συνέδρους βρέθηκαν στο χώρο μόλις 1.230 πιστοποιημένοι. Ούτε το 1/3 δηλαδή του εκλογικού, θα μπορούμε να πούμε, σώματος. Άρα το πώς θα γίνει πρωταγωνιστής ξανά το ΠΑΣΟΚ δεν το γνωρίζουμε. Θέμη.
Το ΠΑΣΟΚ από ό,τι φαίνεται σίγουρα δεν θα γίνει πρωταγωνιστής. Το ζητούμενο είναι αν θα γίνει το διάδοχο σχήμα το κίνημα αλλαγής. Νομίζω οι εργασίες αυτού του εκτάκτου συνεδρίου έγιναν στο στάδιο ειρήνης και φιλίας στο Φάλιρο.
Ακριβώς εκεί γίνανε.
Και το λέω γιατί στις εικόνες που είδα, Στέλιο, μπορεί να κάνω λάθος. Κουβέντα κάνουμε, συζήτηση κάνουμε.
Ακριβώς.
Είδα πολλά άσπρα κεφάλια.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχεις δίκιο. Ναι, πραγματικά απουσίαζε και το νέο αίμα.
Λοιπόν, και βέβαια αυτό είναι ενδεικτικό όταν πας σε έναν χώρο και το συζητούμε και εδώ στην Παρικία, λόγω του ότι είμαστε τώρα πια δεύτερη, τρίτη γενιά και τα λοιπά, τα καταλαβαίνεις αυτά, να μην επαναλαμβάνομαι. Όταν πάμε σε μια αίθουσα, σε μια εκδήλωση και βλέπουμε μόνο άσπρα κεφάλια, ο ρεαλισμός λέει αυτά που λέει, και απ' την άλλη τίθεται επιτάπητο στο ερώτημα, τι κάνουμε για να έρθουν και τα μαύρα κεφάλια.
Έτσι. Λοιπόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, ήταν μια παρατήρηση που την είδα λίγο που μπόρεσα να δω τα δελτία ειδήσεων, τα τηλεοπτικά από την Ελλάδα. Όμως έχουμε συνέδριο και για τη Νέα Δημοκρατία, αν τα στοιχεία που έχουμε είναι σωστά, πρέπει να είναι το 13ο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ τι στόχους, βέβαια όταν είσαι κυβερνών κόμμα, το συνέδριο έχει άλλη χαρά, έτσι.
Σίγουρα.
Θυμάμαι κάτι συνέδρια του παρελθόντος, τα οποία ενώ των κομμάτων που ήταν στην κυβέρνηση ήταν πανηγυρικά συνέδρια.
Έτσι. Διότι η εξουσία πάντοτε συσπηρώνει. Αυτό είναι νόμος και θα λέγαμε τουλάχιστον για την Ελλάδα, αποτελεί ας πούμε θεμελιώδη αρχή της πολιτικής μας ζωής. Το 13ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θέμη θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στο Μετροπόλιταν Έξπο του Αεροδρομίου Αθηνών. Την πρώτη μέρα του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ή να ασκήσουμε κάποια κριτική για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το συνέδριο. Ακόμη δεν το ζήσαμε, δεν το είδαμε. Επομένως αυτά θα τα αφήσουμε για την ερχόμενη ανταπόκρισή μας. Πάντως το Σάββατο οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από την Παρασκευή δηλαδή, με τις ομιλίες των εκπροσώπων των κομμάτων που θα εκπροσωπηθούν σε αυτό το συνέδριο. Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθούν οι εισηγήσεις των προσκεκλημένων μιλητών και οι τοποθετήσεις των συνέδρων στο πλαίσιο των δύο θεματικών ενετήτων που έχει το συνέδριο, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έχει δύο ενότητες. Η πρώτη φορά με το σύνθημα «Εθνική αυτοπεποίθηση κερδίζουμε τις μάχες απέναντι στο λαϊκισμό» και δεύτερον «Πολιτική για τους πολίτες, δίνουμε απαντήσεις στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου που επηρεάζουν τη ζωή μας». Στο τέλος της ημέρας θα διεξαχθεί επίσης, δηλαδή του Σαββάτου, νυχτερινός συμβουλικός αγώνας δρόμου 4 χιλιόμετρων προκειμένου να ενισχυθεί η μάχη εναντίον της κακοποίησης των γυναικών. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί η Θέμη το μεσημέρι της Κυριακής με την τελική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέμη.
Λοιπόν, να μας συγχωρέσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες, θα μείνουμε λίγο στα κομματικά συνέδρια, γιατί όσο νούπο θα γίνει και το συνέδριο σε 2 μήνες από σήμερα, νομίζω περίπου, το 3ο συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τέως κυβερνώντος, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχουν ξεκινήσει οι προεργασίες, Στέλιο, και θα θέλαμε να μας πεις πού εστιάζονται αυτές.
Έχει εδώ καιρό είναι αλήθεια, όπως ξεκινήσαν οι συζητήσεις, οι προσυνεδριακές όπως ήθισε να λέγεται. Αυτό δεν το είδαμε και αυτό πρέπει να κάνουμε την επισήμαση. Δεν είχαμε καθόλου προσυνεδριακή δουλειά στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό βέβαια ήταν υποσχετική και μερίδα κριτικής προς αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν, εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ για το συνέδριο, για το επικείμενο συνέδριό του, που προσδιορίζεται σχεδόν μετά από 2 μήνες, την Παρασκευή που πέρασε συνεδρίασε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα με αντικείμενο την πορεία προς το συνέδριο. Στη συζήτηση επαναλήφθηκαν οι γνωστές θέσεις των κορυφαίων στελεχών και εξίσου γνωστές κριτικές για τα ζητήματα της ανοιχτότητας και της δημοκρατίας και της διεύρυνσης του κόμματος, κυρίως από την, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτούς 53 πλάς, όπως ήθελε να λέγεται, η ομάδα στην οποία ηγητικό στέλεχος είναι ο κύριος Τσακαλώτος. Μάλιστα, όσο και αν ακούγεται παράξενο, μεγάλο μέρος της συνεδρίας αναλώθηκε σε συζήτηση επί συγκεκριμένων περιστατικών στις διαδικασίες εγγραφής. Η πολιτική γραμματεία αποφάσισε ότι η Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης θα είναι ένα πολυπληθές όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν διάφορα πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με τις δράσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Η σύνθεση αυτή της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα αυτή που διανύουμε. Το νέο όργανο, το οποίο δεν θα έχει την ευθύνη της καθοδήγησης των κομματικών, θα συνεδριάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή στις 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου, για να συζητήσει τη διαδικασία σχετικά με το συνέδριο. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η πολιτική γραμματεία αποφάσισε τη διοργάνωση ειδική συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για την αποτίμηση του κυβερνητικού έργου. Θέμη.
Λοιπόν, και σήμερα, αύριο, λέει, θα αποφασιστούν οι αλλαγές που θα ισχύσουν πλέον και συνταγματικά. Μιλούμε για τις διατάξεις που θα αναθεωρηθούν στο Σύνταγμα της Ελλάδος. Βεβαίως είναι στην επικαιρότητα, κουβεντιάζεται πάρα πολύ το τι θα γίνει αναφορικά με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν έχεις κάτι όμως να μας πεις νεότερο αναφορικά με την ψήφο των αποδήμων, ας ξεκινήσουμε με αυτό, ιδάλλως να πάμε στα υπόλοιπα.
Εκείνο το οποίο υπάρχει ότι μετά από τις διαβουλεύσεις οι οποίες έγιναν σχετικά με το θέμα της ψήφου των αποδήμων, είναι δηλαδή ότι μέσα σε μία από τις 9 διατάξεις αναθεώρησης του Συντάγματος περιλαμβάνεται η κατοχύρωση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού και φυσικά και η αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από την πρόορη διάλυση της Βουλής. Αυτό τι σημαίνει για τους Έλληνες του εξωτερικού, ότι όπως θα είχαν πληροφορηθεί και πολλά και ανέλησε η ελληνική εκπομπή του SBS, είναι ότι θα υπήρξε η χρυσή τομή, ας την ονομάσουμε έτσι, της διακομματικής διαβούλευσης που έγινε σχετικά με το θέμα, και φυσικά για να περάσει αυτό το εκλογικό δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού χρειάζονται 180 ψήφοι. Πιστεύω ότι θα συγκεντρωθούν αυτοί οι ψήφοι καθώς υπήρξε η προεργασία που αναφέραμε. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι η Βουλή σήμερα θα ολοκληρώσει και θα δώσει την τελική μορφή που θα έχει η αναθεώρηση του Συντάγματος, δηλαδή θα δώσει την εικόνα του νέου Συντάγματος. Η διαδικασία εκ των κορυφαίων που είναι της Δημοκρατίας θα περιλαμβάνει τις ομιλίες του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, καθώς και των άλλων αρχηγών κομμάτων, και θα κλείσει με την ψήφιση των 9, όπως προανέφερα, περίπου άρθρων που θα αλλάξουν και είχαν διαβουλευτεί μεταξύ των κομμάτων μια με ιδέες, υποχωρήσεις και συμφωνίες. Μην ξεχνάμε ότι σημαντικές επίσης είναι οι αναφορές που γίνονται για την ποινική ευθύνη των υπουργών με την κατάργηση της σύντομης προθεσμίας που υπάρχει η εξέταση της ποινικής ευθύνης των υπουργών, δηλαδή του γνωστού άρθρου 16 και ο περιορισμός της βουλευτικής ασυλίας μόνο στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Αυτό φυσικά χρειάζεται να ψηφίσουν μόνο 151 βουλευτές, που σημαίνει ότι η εξάλλου κυβέρνηση γι' αυτό έχει την πλειοψηφία. Τέλος, να πούμε, Θέμη, πως επανήλθε το θέμα της ονοματολογίας σχετικά με την υποψηφιότητα Πρόεδρου Δημοκρατίας, καθώς ο κ. Μητσοτάκης με πολλή δυσκολία μπορεί να ισορροπήσει μεταξύ των κυρίων Καραμαλή και Σαμαρά. Η συνέχιση στην Προεδρία του κ. Παυλόπουλου φαντάζει πλέον ως λύση στον λόγο αδιέξοδο, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται επίσημες αναφορές από τους πρώην πρωθυπουργούς και φυσικά οι αποκαλύψεις που θα κάνουν οι ίδιοι για τα επικείμενα σχέδιά τους. Θέμη.
Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Τέλειο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα, τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά, γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες? Αναζητήστε το SBS Greek στην αγαπημένη σας εφαρμογή για podcast.